Tot timpul reclama că pe el nu-l solicită nimeni să predice. Și odată frații din comitet, ca să fie pace în biserică, au spus, gata, acum e rândul tău să predici. Și omul a venit, a citit un text și după așa a avut emoții de puternice, a stat o vreme tăcut, s-a făcut liniște în biserică și el a zis, frați și surori, voi mă vedeți pe mine, că eu nu vă văd pe voi. Și s-a așezat jos. Și vă spun că uneori, vineri seara, mă simt și eu ca predicatorul ăla, că eu nu vă văd pe voi acolo, departe. Mă gândesc dacă voi mă vedeți pe mine. Și uneori îți vine să stai jos. Avem un text din Scriptură, frați și surori, la care dorim să privim și din care să învățăm încă ceva. Din care să ne mai întărim un pic, să ne mai fortificăm un pic în sufletele noastre. Este un text din viața patriarhului Isaac. Spuneam vinerea trecută, viața patriarhilor este fascinantă. Fără să aibă biserici, fără să aibă clădiri, fără să aibă chiar o scriptură scrisă. Oamenii aceștia au cunoștința lui Dumnezeu prin revelație. Oamenii aceștia sunt în legământ cu Dumnezeu. Patriarhii ascultă de Dumnezeu și umblă cu Dumnezeu, trăiesc cu Dumnezeu. Își trăiesc viața și își duc viața pe pământ cu Dumnezeu și sunt niște martori ai lui Dumnezeu. Patriarhii sunt oameni care au promisiunile lui Dumnezeu și rămânând credincioși le transmit mai departe din generație în generație și ei sunt în același timp purtătorii binecuvântării. Lui Avram i s-a făgăduit, în tine și în sămânța ta vor fi binecuvântate toate semințiile pământului, toate popoarele, toate națiile. Patriarhii deci sunt oamenii promisiunilor lui Dumnezeu și sunt purtătorii binecuvântării. Dumnezeu îi face binecuvântare pentru generația lor. Și noi dorim ca Dumnezeu să ne facă pe fiecare din noi să fim o binecuvântare pentru familiile noastre, pentru generația noastră, pentru neamul nostru și pentru poporul nostru. Pentru toți aceia cu care intrăm în contact sau cu care avem legătură, ca ei să vadă că noi suntem oameni care trăim bazați pe promisiunile lui Dumnezeu, că avem un legământ și că avem o binecuvântare. Uitați-vă la Abimelec, acest rege păgân, filistian. Tu acum ești binecuvântat de Domnul. Nu știm dacă Isaac a fost un mare predicator, probabil că nu. Isaac se pare că a fost un om destul de liniștit, un om care n-a căutat să iasă în relief, un om care n-a dat buzna sau n-a dat din coate să iasă în față. A fost un om liniștit, dar a fost un om ascultător de Dumnezeu, temător de Dumnezeu. A fost un om binecuvântat și s-a văzut în jurul lui că era un purtător al binecuvântării. Tu acum ești binecuvântat de Domnul. Aduceți-vă aminte de tatăl lui, de Avram, al patriarh vestit, alt om al lui Dumnezeu minunat, când el discută cu fiul lui Het ca să cumpere un pământ pentru ca să o îngroape pe Sara, pe soția lui care a murit, în negocierea aceea, în tranzacția aceea de cumpărare de pământ pentru înmormântare, știți ce să-i spun hitiții? Tu locuiești între noi ca un domnitor al lui Dumnezeu. Oamenii aceștia erau oameni obișnuiți, șmânau turmele și cirezile într-o parte într-o alta. Se luptau și ei cu viața, să procure cele necesare, săpau fântâni, semănau semănături și cereale. Dar în toate aceste lucruri cotidiene, lucruri de business ale vieții, care trebuiau să le facă ca să poată trăi, era ceva care îi trăda că sunt niște oameni speciali. Toți oamenii din vremea aceea semănau semănături, creșteau animale, plantau pumi sau copaci și eventual săpau fântâni. Așa că astăzi toți tinerii merg la școală, toată lumea trebuie să aibă un job, un lucru, un business. Trebuie să câștigi niște bani ca să trăiești, să-ți plătești chiria, să-ți cumperi de mâncare, să-ți plătești bilurile. Toată lumea face asta, sau aproape toată lumea. Dar în aceste lucruri care toți oamenii le fac, sunt oameni care sunt deosebiți totuși. Se vede, se simte, felul cum vorbesc. Vorba ta te dă de gol, îi se spune lui Petru. În felul în care se mișcă, în felul în care acționează, în felul în care răspund, e ceva care îi dă de gol pe oamenii binecuvântării, pe oamenii promisiunii, pe oamenii legământului. Acești oameni trebuie să fim noi. Isaac, se spune, a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Întotdeauna când se face o subliniere în Biblie, trebuie să ne întrebăm de ce. A strâns rod însutit în anul acela. Dacă s-ar fi spus numai a strâns rod însutit, am fi putut înțelege că de obicei strângea rod însutit. Că așa era el un mare agricultor, că în fiecare primăvară, sau eu știu dacă făcea semănături de toamnă, cum era în România grâu de toamnă, el recolta însutit. Credeți voi că în fiecare an se întâmpla așa? Nu. Poate uneori era numai de 50 de ori mai mult. Poate uneori era un an slab. Dar în anul acela a strâns rod însutit, căci Domnul l-a binecuvântat. Te uiți în urmă la viața ta. Ai avut ani mai buni și ai avut ani mai răi. Ai avut ani în care ți-a mers mai bine, în care ai reușit în ce ai făcut, în care business-ul a fost bun, în care ai avut lucrări, în care ai avut de lucru, în care ai câștigat un salar bun, în care n-ai fost bolnav nici măcar o zi. Totul ai fost totdeauna, dar nu ți-a mers la fel. Domnul l-a binecuvântat. Noi ne grăbim întotdeauna să luăm noi credit. În anul ăsta am fost grozav. Uite cât am propășit. Am făcut de 3 ori mai mult ca anul trecut. Am economisit atâta mai mult. Am realizat mai mult. Și uităm să dăm credit lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat. El binecuvintează și în lucrurile materiale, în lucrurile vieții acesteia, și El binecuvintează în lucrurile sufletești, în lucrurile vieții veșnice. Astfel omul acesta s-a îmbogățit și a mers îmbogățindu-se din ce în ce mai mult până a ajuns foarte bogat. Ceea ce ești tu, cine ești tu, ce ai tu, este un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu te-a binecuvântat, de aceea ești cine ești, ești unde ești, trăiești unde ești și ai ce ai. Noi ne grăbim să luăm credit, dar de fapt trebuie să vedem că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Avea cireți de vite și turme de oi și un mare număr de robi, de aceea filistenii îl pismuiau. Avea cireți de vite și turme de oi. De multe ori mă gândesc la părinții mei sau la bunicii mei. Au fost oameni foarte harnici și gospodari. Personal cred mult mai harnici ca mine și mult mai gospodari. Și totuși tatăl meu n-a avut toată viața lui decât bicicletă. Și nici n-avea toată lumea în sat bicicletă. Și la o generație, generația următoare, noi ne plimbăm în mașini, cu aer condiționat când e cald afară, cu căldură înăuntru când e frig, mașini foarte rapide, din acelea foarte cu viteză mare, mai luăm pe un tichet din când în când. Avem mașini bune, că dacă am avea mașini rele, n-am luat tichet. Se spune că un om avea o mașină așa de veche și de rea, că nu putea vinde la nimeni. Odată l-a oprit radarul și a spus că a mers cu 75 de mai de la oră. Și omul ruga pe, e o anecdotă, și ruga pe ofițer și zicea, domnule, te rog, scrie că am avut 90, că am găsit un client pentru geancul ăsta și vreau să-i arat tichetul, că am fost în sartă prin 90. Lucruri din acestea cotidiene la care poate tu nici nu te gândești, mașină, încălzire, aer condiționat, frigider, mașină de spălat, dryer. Noi nu putem vorbi de vaci, de oi, de boi, de grâu, de orz, că asta nu face sens pentru noi. Binecuvântarea nu e că ai grâu în grânar, dar ai bani în portofel, sau în bancă, sau ai un Mastercard sau un Visa și nu ți s-a prea întâmplat ție și mie sau ție, frate Levi, să te duci tu la alimentară, unde fi alimentarea asta, stap în șap, șap în stap, și să te uiți tu pe raf și să zici, măi, ar vrea să mănânc din bunătatea aia, sau să te iau din sucul ăla și să nu-ți permiți să-ți cumperi. Crezi tu că peste tot în lume e așa? Nu e așa. Dar Dumnezeu a binecuvântat țara aceasta. Dumnezeu te-a binecuvântat pe tine. Filistenii îl pismuiau pentru că avea belșug, avea prosperitate. Și în această pismă sau în această invidie au astupat toate fântânele pe care robii lui Avram le săpase. Invidia, pisma, împinge pe om să facă lucruri rele, să-l păgubească pe aproape, să-i facă un damage, să-l vatăme oarecumva. Fântânile erau importante, erau esențiale. Nu era mai mare avere, nu era ceva mai vital decât să ai fântâni, să ai apă. Nu mai adevărat și asta că noi teoretic așa știm că apa e foarte importantă fără viață, pentru viață și că fără apă nu poate fi viața. Asta nu știm din carte. Pentru că noi și în țara din care venim, am avut apă din belșug. Și aici în New York avem, dacă nu cea mai bună apă din America, cel puțin a doua, dar probabil cea mai bună apă. Când am fost în Nevada și am mers cu mașina 200 de mile între un rest area și alt. Dar 200 de mile e mult. Și n-ai fi avut unde să te oprești să bei apă. Dacă ai avut apă în mașină, în cooler sau în... ai băut. Așa din mers. Dacă nu, n-ai băut. Și atunci am zis 196 de mile între un rest area și alt. Sau în Wyoming, cam aceeași distanță. Și oriunde te-ai fi oprit, era numai nisip, era sare, praf, căldură și soare. Mare lucru să ai apă. Avram a săpat fântâni. Și erau niște puncte cheie aceste fântâni, niște locuri cheie. Și în invidie, în pismă, filistenii le-au acoperit. Când te cuprinde acest duh de invidie, când mă cuprinde acest duf al pismei, față de fratele meu, și oamenii pismuiesc pentru cine știe ce, vezi un om care e mai bogat ca tine, merge mai bine business-ul, îl pismuiești. Vezi o cineva, se pare că e mai frumoasă decât tine, sau mai frumoasă, îl pismuiești. Crezi că altul e mai deștept ca tine, îl pismuiești și nu știi cum să-l pui jos cumva. Invidia sau pisma mai este numită în Biblie ochiul rău. Te face să faci lucruri rele și lucruri foarte păcătoase. A stupa o fântână. A stupa o fântână pe care nici măcar n-ai săpat-o tu. Să știți că era un mare păcat. Și era un lucru condamnat de oameni, indiferent de ce religie ar fi avut ei. Pentru că apa, fântâna, însemna viața, mai ales în lumea și în timpul patriarhilor. Abimelec a zis lui Isaac, pleacă de la noi, căci ai ajuns mult mai puternic decât noi. Iată că uneori bogăția îți poate crea probleme. Fiecare dorim să avem mai mult decât avem, să fim mai bine decât suntem, să avem un cont mai gras, mai solid, mai robust, casă mai mare, proprietăți mai multe, dar uneori bogăția îți poate crea probleme. Amintiți-vă când ați venit la început în America și câștigați cam atât cât ajungea să trăiți. Nu prea rămânea. Au fost vremuri rele într-un fel, că eram mult mai tineri cel puțin. Un lucru e clar. Am fost mai tineri și asta a fost bine. În rest, nu știu că a mai fost bine. Dar, cu cât ai progresat mai mult și cu cât progresezi mai mult și progresăm, uneori progresul poate deveni o problemă. Bogăția a devenit o problemă pentru Isaac. Din cauza bogăției a fost invidiat, a fost pismuit, până acolo încât i s-a spus, pleacă de la noi. Înainte erau prieteni cu el. Câte vreme s-au simțit mai sus, deasupra lui, sau măcar egali cu el, a fost bine și el a fost bine, bine primit. Când însă l-au văzut mai bogat, l-au văzut mai prosper, i-au pus în vedere să plece. Pleacă de la noi, că ți-ai ajuns mult mai puternic decât noi. Isaac a plecat de acolo și a tăbărât în Valea Gherar, unde s-a așezat cu locuința. Isaac a săpat din nou fântânile de apă pe care le săpaseră robii tatălui său Avram și pe care le astupaseră filistenii după moartea lui Avram și le-a pus iarăși același nume pe care le pusese tatăl său. Cum a știut Isaac de acele fântâni astupate? Poate nu se mai cunoștea locul. Copil fiind, tânăr fiind, bărbat adult în putere, că încă Avram era conducătorul, să zicem așa, al tribului. El a umblat cu tatăl lui. El cunoștea locurile acelea. Patriarhii n-au avut o cultură sedentară, să stea tot timpul într-un loc. Unii au stat într-un loc pentru mai multă vreme, dar apoi ei s-au mutat dintr-un loc într-altul. Au migrat, ca să zicem așa. Biblia spune că Avram, Isaac și Iacov au trăit în corturi. Mărturisim prin aceasta că sunt străini și călători pe pământ. Și acum Isaac a ajuns din nou, se pare, în teritoriul unde el a mai trăit înainte, când era mult mai tânăr, cu tatăl său, Avram, și știa unde au săpat fântânile. Acestea erau de acum astupate, dar și-a pus robii și le-au destupat. Și mi se pare așa de semnificativ acest detaliu. Și le-a pus iarăși aceleași nume pe care le pusese tatăl său. De obicei, de la o generație la alta, este ceea ce noi numim progres, dar nu întotdeauna schimbarea e progres. Tinerii vor să ajungă ei să pună mâna pe frâie, pe putere, și să schimbe lucrurile. Să nu mai fie tot așa cum a zis tata și bunicul, cum a zis Avram sau Enoch. E cazul acum să ne modernizăm un pic, suntem în America. Dacă săpăm fântânile, săpăm altfel. Nu tot în locurile alea. De ce credeți voi că a săpat Isaac tot în aceleași locuri? Păi știa că e apă. Nu erau izvoare pretutindeni. Nimeni nu săpa numai de plăcere, de fan. Fiecare om care săpa o fântână, dragul meu, o săpa cu speranța și cu dorința să găsească apă. Și Avram a săpat și a găsit apă. Și fiul lui, după ani și ani, când a trebuit să găsească apă, că era mare necată că nu găsea apă, și-a mintit. Aici a săpat tata. Aici săpam. Și-au găsit apă. În altă parte, aici a avut tata o fântână. Au săpat și au avut apă. Tineri, mi-ar place să fie mai mulți. Atât să-i punem pe toți în cor să fie vinerea la biserică. Tata și mama au găsit apă la biserică. În casa Domnului, părinții mei, au găsit apă pentru suflet. Bunicul meu și bunica au găsit apă pentru suflet în casa Domnului, în cartea lui Dumnezeu. Nu e niciun motiv să sape altundeva, să cauți altundeva. În România este așa un curent din ăsta păcătos, care oamenii spun, și mai ales prinde tineretul, de slăși cu fratele Pavel, nu te se mai numești creștin, baptist. Ce baptist? Creștin, atât, gata. Ascultă aici. Tatăl meu și tatăl multora dintre voi a fost baptist și a avut apă. Apă vie. Și bunicul tău poate a avut apă vie din cuvântul Domnului. Nu schimba locul. Nu schimba nici numele. Botezul este așa de important în învățătura Scripturii că nu-l poți ocoli. Vrei, nu vrei! Cum deschizi Evanghelia? Ioan Botezătorul propovădea botezul pocăinței. Domnul Iisus Hristos a primit botezul. Fapte 2, ziua la cinzecime, după predicarea cuvântului. Ce să facem? Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Cuvântul botezat. Și noi vom avea un botez în curând. În limba greacă înseamnă baptist, de la verbul a scufunda, baptizo. Ioan Botezătorul, în Biblie el englezește, numește John the Baptist, care dacă ai traduce motamos, strict literal ar însemna Ioan Baptistul. Dacă lui Ioan nu i-a fost rușine să se numească baptist, well, nici Domnului Hristos, că un baptist este un botezat. Și apoi celorlalți 12 apostoli, deci s-ar fi ție. Asta e tot. Botezul este un element esențial în Evanghelie și în crezul nostru. De ce trebuie să schimbăm numele? De ce trebuie să schimbăm fântânile? De ce trebuie să schimbăm locul? Crede că vom găsi mai multă apă sau mai bună? Nu. Spune Domnul prin Ieremia poporului Israel. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii. Și și-au săpat fântâni, și-au săpat puțuri crăpate, care nici măcar nu țin apa. Erau două feluri de fântâni în vremea aceea. Fântâni care se dădea de izvor, astea erau cele mai bune. Și fântâni care, de fapt, nu găseau apă, dar de la ploi, de la precipitații, se aduna apă, se strângea apă și tot era un ajutor pentru viață. Uitați-vă în versetul 19. Robii lui Isaac au mai săpat o fântână și au dat acolo peste o fântână cu apă de izvor. Asta era mare binecuvântare, ca să sapi și să ajungi să găsești un izvor, apa să izvorască din pământ. Unde au găsit părinții noștri apă? Unde au găsit bunicii noștri apă? Unde găsim noi apă? Să avem grijă ca copiii noștri care vin după noi, cei care avem familie, să știe că în casa Domnului este apă și că în cartea lui Dumnezeu este apă. Cuvântul lui Dumnezeu este apa vie care stâmpără setea sufletului și mântuiește setea sufletului. Apă vie nu este nici la televizor, apă vie nu este nici în New York Times. Nu că nu e rău să citești New York Times sau Daily News, și eu citesc ziare. Apă vie nu este, dragul meu, nici la CNN, la News, deși și mie îmi place să știu ce se întâmplă în lume. Apă vie, pentru suflet, este în cuvântul lui Dumnezeu și este în casa Domnului. Unii dintre noi, de la Făzumene în Beaptișor, știm asta și alții nu știu asta. Că dacă ar ști, ar fi cu noi. Dar nu sigur de asta. Poate că le găsesc altundeva. Observați cât de importantă era apa și aceste fântâni, că uneori era ceartă pentru ele. Au pus fântânii numele Esec pentru că se certaseră. Apoi au săpat o altă fântână pentru care iar a fost gâlceavă și au pus numele Sitna. Pe urmă s-au mutat de acolo și au săpat o altă fântână pentru care nu s-au mai certat și a numit-o Rehobot. Căci a zis Isaac, Domnul ne-a făcut loc larg ca să ne putem întinde în țară. Te uiți la Isaac, la familia lui, la robii lui, nu vezi așa niște lucruri din alea magnifice descrise în istorie, războaie, bătălii, biruințe mari, nu. Semănau semănături, recoltau, săpau fântâni, creșteau animale, dar lucrurile astea obișnuite a vieții. Asta e extraordinar și neobișnuit, Dumnezeu era cu ei. Îi binecuvânta, îi însoțea, mâna lui Dumnezeu era cu ei. Și Dumnezeu îi ieșe în cale la Berșeba și chiar în noaptea aceea a zis, eu sunt Dumnezeul tatălui tău Avram, nu te teme că eu sunt cu tine, te voi binecuvânta și îți voi mulți sămânța din pricina robului meu Avram. Isaac a zis acolo un altar, a chemat numele Domnului și a întins cortul acolo. Robii lui Isaac au săpat acolo o fântână. Oamenii ăștia parcă abia așteptau să aibă vreme să se apuce de săpat. Au făcut un altar, asta înseamnă închinare. Și în viața lui Avram și a lui Isaac și a lui Iacov vom vedea pe oamenii aceștia că sunt ziditorii altarilor. Altarul este semnul sau simbolul rugăciunii, al părtășiei cu Dumnezeu, al comunicării cu Dumnezeu, al dialogului. Interesant este că patriarhii, dragii mei, nu numai că se rugau lui Dumnezeu, se închinau, dar voiau să facă lucrul acesta vizibil, să-l facă o mărturie. Ca și după ce ei au plecat din locul acela, dacă cineva va trece chiar din întâmplare, să vadă pietrele acelea așezate într-un anume fel și să spună cineva, ăsta ce e, sau un altar, aici s-a închinat cineva. Nu este exclus, n-am o probă istorică în sensul acesta, dar nu este exclus ca ei să fie avut, este foarte probabil să fie avut un fel anume de a clădi altarele. Chiar un fel anume de a așeza pietrele, chiar într-o anume formă geometrică, încât cineva care a văzut cândva un altar al lui Avram și peste 10 ani să spună, oh, parcă recunosc stilul ăsta de altar. Aici a trecut Avram și s-a închinat. Aici a trecut Isaac și s-a închinat. Pentru că, să știți, altare erau diferite religii, dar nu erau la fel. Oamenii aceștia doreau să lase un semn că ei sunt închinători. O cântare spune, și la timp și ne la timp, noi să ridicăm altare, presărându-le mereu, zi de zi, pe a noastră cale. Nu e doar că te rogi în cămăruță, nu e doar că te rogi în biserică. Să fii un om al altarului e mare lucru. Cred că sunt vreo 2 ani de când, sau poate mai mult, îmi povestea odată Minodora, I hate to give example de asta personal, dar nu e ceva așa de big deal ca să zici că ne lăudăm sau ceva. Îmi spunea odată că, fiind cu copiii sau așa ceva la McDonald's sau undeva, când au venit, au adus mâncarea, s-au rugat. Un polițist care intrase și el acolo, își avea mâncarea pe masă, pistolul la șol, chipiu, când a văzut că se roagă, s-a uitat după acela ei, a zâmbit și a zis, "That is good, you remember me." Și-a pus și el mâinile, și-a pus și el capul, și-a plecat capul, și-a zis și el o rugăciune. Nu trebuie să fie greu să te rogi. Să fii un om al rugăciunii. Să fii un om al altarului. Nu pui pietre. Nu trebuie să-ți fie greu. Oamenii să știe că tu te duci la biserică. Uneori noi nu chiar trăim la nivelul la care ar trebui și ne este frică să spunem prea multe. Vă amintiți că odată am spus într-o predică, îmi plac acei șoferi creștini care își spun așa pe bumper, sticker din acelea, God is my co-pilot. Sau this car was given to God. Și mie mi-ar place să-mi pun. Dar încă nu sunt un șofer așa de pocăit încât să-mi permit să scriu asta pe mașină. Că atunci când îl tai pe om, când te bagi înaintea lui, când treci pe roșu, când alte năzdrăvănii care îi se întâmplă și unui predicator, nu prea poți să spui, I am Christian. Dacă I am Christian, atunci zici, îi faci semnă, treci. Pietonul când vine, tu stai, treci, dai întâietate, că dacă tu e I am Christian și tu totdeauna ești primul, și așa, nu știu dacă ea din urma ta dau slavă lui Dumnezeu. Dar asta era sensul altarului, să se vadă. Chiar după ce plecăm. Apoi aceste fântâni rămân peste generații. Și însăparea unei fântâni, de fapt, e o binecuvântare care fiecare patriarh o lasă mai departe. Nu doar Isaac a săpat fântâni, nu doar Avram, amintiți-vă că și Iacov e unul care sapă fântâni. Și peste multe secole, citim în Evanghelie, când Domnul Iisus stă de vorbă cu femeia samariteancă, la ce fântână erau? La fântâna lui Iacov. Iată că fântâna aceea a fost o binecuvântare peste multe generații și peste multe secole. Noi suntem chemați să săpăm fântâni, adică să fim binecuvântari pentru cei din jurul nostru, chiar și pentru multe generații. Vinerea trecută am spus, Avram de pildă avea un obicei, uneori zidea un altar, dar alteori, după ce avea o experiență cu Dumnezeu și un timp de rugăciune special, se zice că a sădit un tamarisc. Acum, noi nu avem unde să sădim copaci. Pe balcon, unde să sădești copaci? Dar ideea este că ei voiau să rămână ceva de aduce aminte. Uneori asta era altarul, de multe ori era fântâna, și uneori era să sădească un copac. Știți ce e interesant în a sădi un copac ca un semn de aduce aminte? Pietrele de altar poate le împrăștie oamenii, animalele sălbatice, vremea, intemperiile. Fântâna poate să sece. Copacul crește. Și din ce în ce mai mare, care va să zică aducerea aminte, deși noi tindem să uităm. Aducerea aminte e din ce în ce mai mare. Dacă ne amintim că în viața noastră Dumnezeu a făcut lucruri deosebite. Ne-a izbăvit, ne-a binecuvântat, ne-a purtat de grijă, ne-a deschis uși. Dragii mei, trebuie să fie ca și cum ai sădit un copac în grădina. Și copacul ăla să crească și când întreabă nepotul, păi bunică, ce-i cu portocalul ăsta, eu știu, sau ce altă plantă o fi, brad. Uite, așa a fost. Băi, acum tu n-ai cum să stădești în apartament copaci, dar poate că alte lucruri de aducere aminte poți să ai. În lege citim că să ai niște ciucuri la haină, să-l ții nos nu știu cum, să-ți pui pe ușorii ușii ca să-ți aduci aminte. Mi-aduc aminte când am început să lucrez ca pastor la Zalău, la casa pastorală erau niște brăduți, acolo așa lângă gard, foarte mici, pitici. Unii au și zis că pitici sunt. Frate Levi, ăștia numai că-s mici, îs din aia pitici, ăștia nu cresc. Și așa am crezut și eu. Deodată am zis, ia să le tai eu la pitici ăștia crengile de mai de jos. L-am tăiat din crengi așa și au început piticii să crească. Și când am mers în America și am mers acolo unde am locuit vreo 5 ani și acum stă de nou o biserică, piticii erau mari. Și acum piticii iasă niște brazi foarte mari. Și când mi se întâmplă să mă duc la Zalău și când am mers acolo, mă uit la brazii aceia și zic, când era în Zalău, erau atâta, cred că de mare au crescut. Noi nu putem să sădim copaci, nu putem să sădim fântâni, să stăpăm fântâni, nu putem pune pietre peste o altă, dar aducerea minte trebuie să o păstrăm. Să privim, dragii mei, în viața noastră când Dumnezeu e cu noi, la școală, la lucru, pe stradă, ne binecuvintează, ne poartă de grijă, e cu noi la adunare, e cu noi la rugăciune, e cu noi la cină, la predică și chiar la repetiție de cor. Amin.